Bu xotira qo'shig'ini men uchun aziz bo'lgan Mirkomil akam hamda ularning oila a'zolari nomidan kuyladim. Do'stimiz Shohruxning joylari jannatda bo'lsin. Bizni borligimiz Allohimga omonat. Allohimga omonat. Allohimga omonat.
video.com
Yig'ladim qabringda toshday qotdim